Qalampirda ob-havo ma'lumoti. Hafta o'rtasida O'zbekistonning ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. Bugun 16 may kuni respublika bo'yicha havo kam bulutli va quruq bo'ladi. Kunduz kuni havo may oyi o'rtalari uchun bo'lgan me'yoriy qiymatlargacha isiydi va 27-30 daraja atrofida bo'ladi. Ertaga 17 may kuni respublika hududining katta qismida quruq ob-havo saqlanib turadi. Faqat respublikaning shimoliy hududlariga nam bulutli massivlar kirib kelishi kutilmoqda. Ularning o'tishida Qoraqalpog'istonda va Xorazm viloyatida ba'zi joylarda momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. 18 may nam havo massalarining sharqqa qarab harakatlanishi respublikaning markaziy va sharqiy hududlari bo'yicha beqarorlikni keltirib chiqaradi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida va Farg'ona vodiysi viloyatlarida kunduz kuni ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi va momaqaldiroq bo'ladi. Respublikaning qolgan hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. 19 mayda faqat Toshkent viloyatida va Farg'ona vodiysi viloyatlarida yomg'ir yog'ishi saqlanib turadi. Qolgan hududlarda yog'ingarchilik kutilmaydi. 20 mayda respublika bo'yicha quruq va iliq ob-havo kuzatiladi. Ushbu hafta davomida harorat 25-30 daraja atrofida bo'ladi. Ba'zi joylarda 32 darajagacha ko'tariladi. 18-19 may kunlari tog'larda momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Haftaning qolgan kunlarida faqat ayrim tog'li hududlarda mahalliy xususiyatga ega bo'lgan yomg'irlar kuzatilishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.